anda a escutar VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Nur Titan Putri Hartono, peneliti di Universitas Massachusetts Institute of Technology di Boston, Massachusetts, asal Indonesia, yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Di tengah krisis iklim yang semakin parah, para peneliti fokus mencari solusi untuk menghadirkan sumber energi bersih yang bisa mengurangi dampak krisis. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Hal itulah yang coba dilakukan Nur Titan Putri Hartono, peneliti di Universitas Massachusetts Institute of Technology di Boston, Massachusetts, asal Indonesia, yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Tim VOA menemuinya di Boston, dan inilah ceritanya.
Dan seru banget sih, kayak nyampur-nyampur, kayak gimana ya kalau misalkan aku tambahin itu, oke, kayak order material baru, kita coba gitu. Mari kita coba, kayak Siska Call gitu.
Ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di Laboratorium Riset Photovoltaic MIT. Sejak tahun 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien.
Karena saat ini kan harganya mahal banget nih, dan susah banget kalau misalkan kita pengen punya di Indonesia gitu kan.
Kayak... Itulah yang mendorong Titan menekuni penelitiannya. Pemerataan akses listrik di Indonesia menurutnya bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Bukan saja karena ramah lingkungan, tapi juga...
Karena itu nggak butuh transmisi dari Pulau Jawa gitu. Tapi kayak kita bisa bangun di pulau tersebut gitu. Kayak microgrid. Terus orang-orang bisa langsung menikmati listriknya di tempat tersebut.
Titan memulai pencarian material panel surya murah ketika mengambil studi pasca sarjana di MIT 5 tahun lalu. Tanpa jeda, perempuan asal Cimahi, Jawa Barat itu... melanjutkan penelitiannya saat menempuh pendidikan doktoral di kampus yang sama.
Kalau kita lihat panel surya di market gitu, kan rata-rata kebanyakan sekitar 80%-nya itu dari silikon. Tapi silikon itu, dia salah satu drawback-nya, dia lumayan mahal. Nah, kalau perovskite ini, dia diprediksi harganya bisa jadi lebih murah, dan efisiensinya itu udah comparable sama silikon. Tapi ada satu challenge-nya itu adalah dia kurang stabil.
Menemukan formula perovskite yang stabil menjadi fokus utama Titan dalam penelitian. Perovskite sendiri adalah mineral yang sudah ditemukan sejak abad ke-19. Namun, jenis perovskite yang dikembangkan khusus untuk panel surya baru diteliti satu dekade terakhir. Setelah membuat lebih dari 1000 sampel, Titan akhirnya berhasil menciptakan komposisi perovskite yang 8 kali lebih stabil dari sebelumnya. Namun, perjalanan untuk sampai pada tahap produksi massal sebagai bahan utama panel surya masih amat panjang.
Sebenarnya kan sekarang tuh udah ada beberapa startup nih. Di Amerika Serikat ada, di Inggris juga ada, oleh profesor-profesor yang lumayan besar namanya di bidang ini gitu, yang mereka berusaha pushing ini ke manufacturing stage gitu. Jadi aku sih berharapnya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin kita bisa dapat visible produk gitu, produk yang beneran ada bentuknya.
Mentor Titan dalam penelitian itu, Shi Jing Sun, optimistis dengan manfaat hasil kerja keras Titan di laboratorium.
Titan is definitely a very talented researcher.
Titan. Tak diragukan lagi, Titan adalah peneliti yang sangat berbakat. Ia selalu menemukan solusi atas berbagai masalah sulit. Meski saya membimbingnya dalam penelitian, ia telah mengajarkan kepada saya hasrat yang besar terhadap sains dan teknologi. Demikian juga dengan gaya kerjanya yang sangat rapi dan pekerja keras.
Sun yakin penemuan Titan memperbesar kemungkinan produksi skala besar teknologi panel surya baru.
The new type of solar cell Titan has been working on. It's low cost.
Jenis sel surya yang diteliti Titan itu berbiaya rendah, ringan, dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk dipasang di atap mobil Anda atau perangkat elektronik. Sel surya ini menunjukkan arah baru dalam upaya mempermurah harga teknologi terbarukan. Ini adalah temuan penting yang memberikan secerca harapan pada komersialisasi teknologi baru ini dan bisa memberi manfaat bagi kita.
Penelitian itu belum usai. Setelah meraih gelar PhD dari MIT Juni lalu, Titan berencana melanjutkan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari solusi energi terbarukan yang murah dan mudah diakses masyarakat. Satu pesannya bagi siapapun yang ingin menapaki karir sebagai peneliti.
Nggak apa-apa gitu kalau misalkan hari ini nggak produktif, atau nggak apa-apa kalau misalkan stuck gitu selama seminggu, dua minggu, atau sebulan. Asalkan kayak kita selalu mikirin cara gimana jalan keluarnya atau mencoba ngomong ke orang lain, itu kayak meskipun belum ketemu jawabannya ya, itu menurut aku itu kayak kita tetap ada progresnya gitu. Jadi don't be discouraged kalau misalkan kita stuck dalam satu hal kayak untuk waktu yang agak lama. Ya, small step matters.
Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, dan Supriyono dari Boston, Massachusetts, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di sekitar pantai Laut Tengah di Spanyol bergulat dengan apa yang disebut para peneliti sebagai invasi diam-diam ganggang laut yang mengancam keanekaragaman hayati, pariwisata, dan industri perikanan di sana. Para ilmuwan mengatakan spesies yang invasif itu sampai ke Laut Tengah karena terbawa kapal-kapal kargo dari Asia, menciptakan mimpi buruk bagi lingkungan. Tim VOA melaporkan lebih lanjut. Di ujung semenanjung Iberia, Tarifa adalah kota paling selatan di benua Eropa. Bentangan tipis di Laut Tengah ini memisahkan Eropa dari Afrika. Daerah itu menjadi persinggahan paus. Bagi ikan tuna, lokasi itu adalah sumber pangan yang subur. Tempat ini juga merupakan jalur transit utama perdagangan dunia. Sampai sebanyak 300 kapal melewati wilayah itu setiap hari. Para peneliti percaya bahwa kapal-kapal inilah yang membawa ganggang invasif yang telah mengganggu lingkungan di Laut Tengah tersebut. Juan Rahel adalah seorang kapten kapal. Ia mengatakan,
40 años aquí conozco bien las corrientes y en mi vida he conocido lo que estoy conociendo ahora.
Saya sangat paham akan arus laut di sana dan kejadian ini belum pernah saya lihat selama hidup saya. Dulu banyak sekali gurita, tetapi kini hanya satu atau dua setahun, padahal sebelumnya banyak.
Nama ilmiah ganggang ini adalah Rugulopteryx okamurae. Ganggang ini berasal dari Asia, tumbuh subur di dasar laut dengan kedalaman 10 hingga 20 meter. Ganggang ini tidak mempunyai predator dan tumbuh di celah karang, tempat tinggal biota laut. Salah seorang pemancing ikan di sana, Juan José Quintero Díaz, menjelaskan,
es un manto de alga lo que ve. De eso vi, tengo grabado unos salmonetes encima de las algas.
Apa yang kita saksikan adalah lapisan ganggang. Saya memfilmkan seekor belanak yang terjebak ganggang itu, kepiting-kepiting yang berjalan di atasnya. Kepiting-kepiting itu tidak lagi mempunyai cangkang. mereka kehilangan tempat berlindung.
Tarifa adalah kota bagi 44 nelayan. Kehidupan mereka terancam. Mereka pulang bukan dengan jaring yang dipenuhi ikan tuna, melainkan ganggang yang langsung mereka buang. Dalam lomba memancing, hadiah terbesar akan diberikan kepada mereka yang mendapat tuna. Jenis ikan itu kini semakin jarang di sana karena sumber pangan mereka menghilang. Yang juga terancam adalah industri pariwisata. Pengunjung tidak lagi merasa nyaman berenang karena terganggu ganggang. Mereka juga tidak lagi leluasa berolahraga selancar layang. Bagi penyelam, menikmati biota laut juga menjadi rumit. Seperti dijelaskan pemilik dive center, Salvador Margarino.
Me explico, las algas se van moviendo con las mareas de un sitio para otro.
Ganggang itu berpindah-pindah mengikuti arus. Ada kalanya jumlah mereka sangat banyak. Tetapi pada hari-hari tertentu, jumlah mereka lebih sedikit.
Ganggang itu berasal dari pesisir Tiongkok, Jepang, dan Semenanjung Korea, dan sampai di perairan itu terbawa kapal-kapal kargo. Peneliti Antonio Vegara menawarkan solusi termasuk meminta kapal membersihkan tangki sebelum merapat di pelabuhan-pelabuhan Spanyol dan Maroko. Antonio Vegara mengajar di Pusat Pendidikan Orang Dewasa di Tarifa. Tugasnya mencakup mencari cara untuk memanfaatkan ganggang tersebut, membuatnya menjadi pupuk dan kosmetik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah perumahan kelas atas di pinggiran ibu kota Argentina, Buenos Aires, akhir-akhir ini diganggu oleh sekelompok kapibara, sejenis hewan pengerat raksasa yang berkembang di benua Amerika Selatan. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan VOA berikut ini. Sekelompok binatang berukuran sebesar kambing tersebut dapat terlihat berkeluyuran di sekitar jalan-jalan, halaman rumah, dan kebun-kebun daerah perumahan mewah Nor Delta di Buenos Aires, Argentina. Namun menurut warga setempat seperti Gustavo Iglesias, hubungan daerah tersebut dengan gerombolan kapibara itu telah memburuk dari semula bersahabat menjadi rumit.
Convivencia pasó de ser simpática, buenísima.
Gustavo mengatakan bahwa hidup berdampingan dengan mereka berubah dari awalnya baik, ramah, dan enak dipandang menjadi rumit dan menyebalkan. Secara estetika sekalipun, karena jumlah mereka yang banyak, mereka mulai memakan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka makan. Sebenarnya, makanan utama mereka adalah rumput, namun kini mereka mulai makan sejumlah tumbuhan lain dan juga pohon-pohon kecil. Perumahan mewah Nor Delta dibangun pada tahun 2000 di atas lahan basah Delta Sungai Lujan, di pinggiran kota Buenos Aires. Sejak tahun 2019, para penghuni telah melaporkan berbagai insiden yang berhubungan dengan meluasnya populasi kapibara, termasuk kecelakaan lalu lintas dan sejumlah serangan terhadap hewan peliharaan.
El problema que hoy, yo puedo salir al fondo de mi casa.
Gustavo mencontohkan, sekarang saja kalau ia keluar rumah, ia dapat langsung menemukan sekitar 25 ekor kapibara di halaman belakang rumahnya. Kapibara adalah amfibi pengerat dan pemakan tumbuhan yang merupakan hewan asli Amerika Selatan. Beratnya berkisar 55 kg dengan tinggi lebih dari 1 meter. Sebastian De Martino adalah direktur konservasi pada yayasan Rewilding Argentina, yang salah satu misinya adalah membantu memulihkan serta menghidupkan kembali lingkungan dan ekosistem laut. Ia mengatakan bahwa hewan-hewan pengerat tersebut terdorong ke daerah perkotaan akibat degradasi habitat mereka di lahan-lahan basah.
Y eso también se ve agravado porque...
Sebastian menambahkan bahwa hal tersebut diperburuk oleh urbanisasi yang terus berlangsung pada lingkungan yang sebenarnya kurang cocok, seperti di lahan-lahan basah yang kaya dengan keanekaragaman hayati yang berguna bagi kehidupan di bumi ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, kisah heroik seorang putra mahkota dan perebutan kekuasaan antar galaksi yang diadaptasi dari novel klasik fiksi tahun 1965 karya Frank Herbert diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Dune.
My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes.
Film Dune arahan sutradara Denis Villeneuve menampilkan aktor 25 tahun Timothée Chalamet yang memerankan tokoh Paul Atreides, putra mahkota yang tengah dipersiapkan untuk memerintah ketika keluarganya mengetahui bahwa mereka harus memimpin dan melindungi planet gurun Arrakis yang memiliki sumber daya alam paling berharga.
Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world?
Denis Villeneuve sendiri adalah sutradara kenamaan di balik film-film epik seperti Arrival dan Blade Runner 2049. Ia memiliki visi tersendiri untuk film ini yang telah menjadi impiannya sejak pertama kali membaca novel Dune saat masih remaja dulu. Dengan dukungan dari Legendary Entertainment dan Warner Brothers, juga dana sebesar $165 juta, serta wacana pembuatan film sequel yang telah dijanjikan, dan satu tahun tambahan untuk membuat film ini menjadi sempurna setelah tertunda karena pandemi COVID-19, akhirnya Denis Villeneuve berhasil membuat film Dune yang sesuai dengan keinginannya. Melalui Associated Press saat ditemui di konferensi pers film Dune di Italia, Denis Villeneuve mengatakan cerita dalam novel Dune ini sangat kaya dan penuh dengan informasi yang detail.
The book is so rich, and it's a book that takes all its strength into its details.
Tantangan terbesarnya ketika menggarap film ini adalah bagaimana ia harus menjaga keseimbangan informasi saat mengangkat ceritanya ke dalam film, khususnya ketika menyampaikannya kepada penonton yang sama sekali tidak tahu mengenai bukunya.
It was really to try to find an equilibrium between the information that someone that doesn't know the book at all, the amount of information that the audience that don't know the book, the amount of information they would need to understand the movie without crushing them with exposition. And trying to be, of course, as cinematographic as possible.
Ditambah lagi, ia harus memberikan informasi yang cukup agar para penonton dapat mengerti alur cerita dan petualangannya, sekaligus menghasilkan sinematografi yang bagus.
That was the big challenge, not trying to find the right amount of information so the audience could follow the story correctly and follow this adventure.
Saat Frank Herbert menulis novel fiksi Dune pada tahun 60-an, ia menggambarkan abad ke-20 yang sedikit demi sedikit juga memunculkan prediksi akan apa yang terjadi di abad ke-21. Denis Villeneuve menambahkan cerita dalam film yang mengandung unsur religi, politik, mitos, takdir, warisan, kerusakan lingkungan, dan kolonialisme ini menjadi lebih relevan di zaman yang sekarang ini.
When Frank Herbert wrote Dune in the 60s, back then he was doing like a portrait of the 20th century, but I think it became more and more true time, like prediction of what will happen in the 21st. And sadly, the book is by far more relevant today.
A boy!
Hey, Duncan, can I trust you with something?
Yes, always, you know that.
I've been having dreams.
Film ini juga dibintangi oleh aktris Zendaya yang memerankan tokoh Chaney. Walau perannya kecil, karakternya bisa menjadi salah satu fokus utama jika nanti akan ada film sequelnya sesuai keinginan sang sutradara.
I didn't really get much time to shoot with these amazing people, some of which I got to meet today. And I was extremely, I guess you could say, intimidated because obviously there's so many people here that I admire.
Zendaya sendiri tidak mendapat banyak waktu untuk syuting bersama dengan para aktor di film ini, bahkan sebagian baru bertemu di konferensi pers film ini di Italia. Ia merasa terintimidasi ketika melihat para aktor dan sineas yang sangat ia kagumi, ditambah lagi ketika mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Denis Villeneuve. Menurutnya, Denis adalah sineas yang luar biasa dan selalu ia kagumi selama ini.
The opportunity to work with Denis, I think, he's an extraordinary filmmaker and has always been someone that I also admired.
Sama halnya seperti Zendaya, Timothée Chalamet juga merasa beruntung bisa bekerja sama dengan para aktor dan sineas dalam film ini. Ia mengaku bisa mengandalkan mereka dan mengungkapkan isi hatinya selama proses syuting yang berlangsung sekitar 4 atau 5 bulan.
Every person, every artist I'm fortunate enough to sit up here with right now, and maybe I shouldn't admit this, but I was able to lean on each one emotionally at some point over the course of these 4 or 5 month shoot.
Timothée sangat mengagumi para aktor ini.
These are all actors I've seen in projects that I admire.
Timothée berharap mereka dapat menggarap film kelanjutannya. Ini akan menjadi impiannya. Ia sangat bersyukur dengan pengalamannya terlibat dalam penggarapan film ini. Timothée sudah terpilih untuk memerankan tokoh utama Paul Atreides saat Zendaya datang untuk proses seleksi dan membaca dialog bersamanya sebagai tokoh Chaney. Pada waktu itu, tim produksi menilai kecocokan di antara keduanya. Timothée mengaku terpesona ketika bertemu Zendaya yang selalu ia tonton di layar selama ini. Ia pun merasa terintimidasi, walau menurut Zendaya seharusnya Timothée tidak perlu merasa tertekan karena pada waktu itu sudah mendapatkan peran utama.
First time we actually met was at our chemistry read.
And I was sincerely blown away, and I've never been in that situation where I've only chemistry read on the other side of things, and it was awesome because it was. You know, sometimes when you're an actor, you think sometimes...
No pressure, you already had the job.
No pressure, yeah, that too. No, but sometimes you, as an actor, you think you don't get a role because you did something wrong or, you know, maybe the casting director or the director didn't understand the quality you were trying to bring. And then it was good. It was really nice. You know, Zendaya came in and it was just, you know, she was Johnny, so...
I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means.
Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake.
Film Dune juga dibintangi oleh Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, dan Javier Bardem. Rencananya, Dune akan dirilis tanggal 22 Oktober mendatang di teater dan juga HBO Max seperti film-film produksi Warner Brothers lainnya di tahun 2021 ini. Namun, Denis Villeneuve berharap para penonton akan tetap pergi ke bioskop untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!